Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācija vakar paziņoja par nodomu ātros kredītus vairs neizsniegt 18 un 19 gadus veciem jauniešiem. Tas asociācijas ieskatā risinātu problēmu, kad parādu jūgā ieslīgas gados jauni cilvēki, kuri nereti vēl sēž skolas solā un kam vēl nav stabili un regulāri ienākumi. Plānots, ka ierobežojums pastāvēs, līdz būs izveidots vienots kredītreģistrs, kas nodrošinātu iespēju pārbaudīt personu ienākumu līmeni. Tikmēr tiesības sargs Juris Jansons šo nodomu dēvē par diskriminējošu.
Nu, pirmām kārtām saskaņā ar satversmi tā būs diskriminācijas aizlieguma pārkāpums uz vecuma pamata. Otrām kārtām, ja mēs raugāmies uz rīcības spēju, tad 18 gadu vecuma sasniedzot, persona iegūst pilnu rīcības spēju. Proti laulāties, veidot ģimeni, vēlēt, tikt ievēlētam parlamentā, ņemt jebkādu veidu citus kredītus. Un šie ažiotāži ap ātriem kredītiem, manuprāt, ir, viņi tiek risināti no nepareizās puses.
Pēc tiesības sarga domām ir jādomā par lielāku patērētāju tiesību aizsardzību, tostarp par efektīvākiem mehānismiem, lai nepieļautu maldinošu informāciju un reklāmas. Tāpat ātro kredītu devējiem ir jāpārliecinās par potenciālā klienta kredītspēju. Līdzīgās domās ir arī Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Vilnis Ķirsis.
Nu, manuprāt, tomēr tas likumiskais ietvars ir tas civil likums, kas to rīcības spēju paredz personai no 18 gadiem. Nu, ir jau tomēr mums ļoti daudz cilvēku šajā vecumā, kam ir jau bērni, kas ir jau tēvi vai mātes, nu, kur ir praktiski jau pieauguši. Neviens jau viņam nelīdz tomēr šo cilvēku arī vērtēt tagad. Nu, kredītreģis ir vienkārši viens informācijas avots, un ja viņi ļoti vēlās, viņi jau šobrīd to 15 latiem var šajā kredītreģistrā ieiet un apskatīties viņam svarīgo informāciju. Tā kā tas, manuprāt, nav iemesls, kāpēc sēdēt un neko nedarīt.
Gan tiesības sargs, gan arī ministrijas parlamentārais sekretārs apšauba, vai biznes pats uz savu galvu var izvirzīt šādus nosacījumus, nosakot, kāda vecuma cilvēkiem aizdos naudu un kam kredītus nedos. Tiesības sargs Jansons aizrāda, ka šādus vecuma ierobežojumus liedz noteikt ne tikai satversme, bet arī starptautiskie tiesību akti, kam Latvija ir pievienojusies. Par spīti šai kritikai, Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācija negrasās mainīt savu nostāju, stāsta asociācijas vadītāja Baiba Fromane.
Pozīcija šajā gadījumā ir diezgan mulsinoša no vienas puses, spiežot uzņēmējus uz to, kad ir jāvērtē un nedrīkst šiem jauniešiem dot aizdevumus. Vienlaikus tad, kad nozare vienojas par moratoriju ieviešanu, kamēr valsts šo iespēju nodrošina, tad izteikt kritiku par to, ka tas tiek darīts. Nu, liela daļa no viņiem ir tāda, kur spēja atdot, bet kamēr šiem uzņēmējiem nav dota iespēja pārbaudīt šo cilvēku kredītspēju, kā tiec īstenībā visu cilvēku kredītspēju, bet tā kā šie gadījumi, kad dažreiz tiešām 18-gadīgie ir vēl tādi, kuri mācās skolā, un šī grupa ir ļoti jūtīga sociāli, tad, lai nemaz tēnu uz visu nozaru kopumā, uzņēmēji asociācijas biedri šādu lēmumu ir pieņēmuši.
Saskaņā ar Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācijas datiem, pat laban 18 un 19 gadus veci jaunieši veido 5% no kopējā ātro kredītu devēju klientu loka. Ilze Zālīte, Latvijas Radio.